Rutarbók, annar kafli. Naomi átti þar venslamann, Bóas að nafni. Hann var auðugur áhrifamaður af ætt Elimeleks. Einhverju sinni sagði Rut hinn móabíska við Naomi. Ég ætla að fara út á akur og tína upp kornöks á eftir einhverjum góðviljiðum kornskurðarmanni. Naomi svaraði. Farðu, dóttir mín. Rut hélt af stað, kom út á akurinn og týndi þar upp kornöks á eftir kornskurðarmönnunum. Svo vel vildi til að þann teig átti Bóas, frændi Elimeleks. Þá kom Bóas óvænt frá Betlehem og kastaði kveðju á kornskurðarmennina. Drottinn sé með ykkur. Þeir svöruðu honum. Drottinn blessi þig. Þá spurði Bóas þjónsinn sem settur var yfir kornskurðarmennina. Hver er þessi stúlka? Þjónninn svaraði. Þetta er Móabís stúlka sem kom frá Móabsléttu með Naomi. Hún spurði, má ég ganga á eftir kornskurðarmönnunum og safna öxum innan kornknippin? Hún hefur verið frá því í morgun og þar til nú og hefur varla unnt sér hvíldar. Þá sagði Bóas við Rut. Taktu nú eftir, dóttir mín. Týndu ekki kornöks á neinum öðrum akri og farðu ekki héðan, heldur haltu þig að stúlkunum mínum. Hafðu augun á akrinum þar sem piltarnir eru að skera korn og gaktu á eftir þeim. Ég hef bannað vinnufólkinu að amast við þér. Ef þig þyrstir, farðu þá að vaskerunum og drekktu af þeim sem piltarnir hafa fyllt. Þá fjall hún fram á ásjónu sína, laut til jarðar og sagði við hann. Hvers vegna sýnir þú mér þá góðvild að virða mig, útlendingin, viðlits? Bóa svaraði. Mér hefur verið sagt allt það hvernig þér fórst við tengdamóður þína eftir dauða mannstíns, að þú yfirgafst föður þinn og móður og ætland þitt og fórst til þjóðar sem þú hafðir aldrei áður kynnst. Drottinn Guð Ísraels, launi þér verk þitt til fullnustu, fyrst að þú ert komin til að leita verndar undir vængjum hans. Hún svaraði. Þakka þér, herra minn, þú hefur hughreyst mig með því að tala vinsamlega við mig. Enda þótt ég sé ekki jafningi neinnar af þjónustu stúlkum þínum. Þegar matmálstími kom, sagði Bóas við hana. Komdu hingað og fáðu þér bita og dýfðu brauðinu í kryddsósuna. Rut settist þá hjá kornskurðarmönnunum. Bóas rétti henni glóðarbakað korn. Hún át sig satta og leyfði. Síðan stóð hún upp og fór að tína, en Bóas mælti svo fyrir við pilta sína. Ávítið hana ekki þó að hún tíni innan kornknippin. Þið skulu jafnvel draga öx úr knippunum handa henni og láta þau liggja eftir svo að hún geti tínt þau. Ávítið hana ekki. Rut tíndi nú öx á akrinum allt til kvölds og er hún barði kornið úr því sem hún hafi tínt var það hérumbil Eva af byggi. Hún tók það upp, fór með það til borgarinnar og sýndi tengdamóður sinni það sem hún hafi tínt. Hún tók einnig fram það sem hún hafði leift af máltíðinni og fékk Naomi. Þá sagði tengdamóður Rutar við hana. Hvar hefur þú týnt í dag? Hvar hefur þú unnið? Blessaður sé sámaður sem sýndi þér velvild. Þá sagði hún tengdamóður sinni hjá hverjum hún hafði unnið og mælti. Maðurinn sem ég vann hjá í dag heitir Bóas. Naomi sagði þá við tengdadóttur sína. Drottinn blessi hann. Því að drottinn hefur ekki látið að miskun sinni við lifandi eða látna. Og hún bætti við, maðurinn er nákomin okkur, hann er einn af lausnarmönnum okkar. Þá sagði Rut hinn móabíska. Hann sagði jafnvel við mig, haltu þig að piltu mínum þar til þeir hafa lokið öllum kortskurði hjá mér. En Naomi sagði við tengdadóttur sína, það er gott, dóttir mín, þú skalt fara út með stúlkum hans svo að engin amist við þér á öðrum akri. Hún hélt sig því að stúlkum Bóasar og týndi hún spygg og hveiti uppskerunni var lokið. Síðan hélt hún kyrru fyrir hjá tengdamóður sinni.